Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенко Чехияда саяси сыйыну сұрады. Әлеге хәл Юлия Тимошенконың 7 елға түрмәгә утыртылуынан соң башланды. Толырақ итеп Ландыш Харасова сөйлей.
Юлия Тимошенко ире Александр Тимошенко Чехиядан саяси сыйыну сұрады. Чехия тышкы эшләр министры Карел Шварценберг 51 яшьлек Александр Тимошенконың саяси сыйыну сұрауын раслады һәм эчке эшләр министры аның үтенечен канәгатьләндергә җыенуына ишарәләде. Ул Чех радиосына бу хакта эчке эшләр министры Ян Кубица белән сөйләшүен әйтте. Бу сөйләшүләрдән эчке эшләр министрының аның үтенечен канәгатьләндергә җыенуы аңлашылды. Хөкүмәт утырышы вакытында ялга чыккач, мин министрдан моның дөреслеген сорадым. Ул әйе дип җавап бирде һәм мин аңа ышанам, диде Шварценберг. Reuters агентлыгы Чехия хөкүмәтенең исемен әйтмәгән бер вәкиленә сылтама белән Александр Тимошенконың сәяси сыйыну сораган гаризасы 2011 ел азагында тапшырылуын хәбәр итте. Узган елны Чехияда Юлия Тимошенко хөкүмәтендә эшләгән элекке икътисад министры Богдан Данилишинга сәяси сыйыну биргән иде. Бу исә Киев белән Прагарасындагы мөнәсәбәтләрнең суынуына китерде. Александр Тимошенконың үтенече исә аның хатынының 7 еллык төрмә җәзасының берничә аен сагасында уздыру вакытына туры килде. Хәзерге Украина президенты Виктор Януковичның дошманы булган Юлия Тимошенкога узган елның октябрендә хөкем карары чыгарылды. Яңа ел алдыннан аны вакытлыча тоткарлау изоляторыннан Харьковтагы колонияга җибәрделәр. Тимошенконы яклаучылар бу хөкем сәяси максатларны истә тотып чыгарылды дип саный һәм элекке премьер-министрга карата кырыш чаралар куллануда төрмә җитәкчелеген гаепли. Юлия Тимошенконы ире Александр 2000 елны спекуляция эшләрендәге бәйләнешләрдә гаепләнгән иде. Хәзер исә Тимошенконың якыннарына басымны арттыру өчен Украина хөкүмәте яңа эшләр казып чыгарга мөмкин дип фаразлана. Юлия Тимошенконың Батькишин фиркасы матбугат үзәге белдерүләренә караганда, Александр Тимошенконың бу адымы аның хатынына якыннары аркылы басымны арттыру тырышлыкларына бәйле. Җәмәгатьчелек алдында шактый катгый белдерүләр ясау белән танылган хатынынан аермалы буларак, Александр Тимошенко 32 еллык гаилә тормышында һәрдаим күләгәдә кала килде. Ул узган елны Юлия Тимошенкога карата барган мәхкәмә утырышларында катнашты, әмма хатынының сәяси эше турында беркайчан да әңгәмәләр һәм аңлатмалар бирмәде. Тимошенколарның Евгения исемле кызлары бар һәм ул әнисен яклау эшендә бик актив катнашып килде. Александр Тимошенко 2000 елдан бирле Чехияда эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Ул International Industrial Project шәркәте хуҗаларының берсе булып тора. Әлеге оешманың төп бинасы илнең төньягында Устин Атлабы шәһәрендә урнашкан.
Һәм әлегә килеп ирешкән хәбәрләргә караганда, Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенкога Чехияда сәяси сыйыну бирелгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.